Azərbaycan Demokrat Partiyası yeni siyasi xəttini rəsmi olaraq təsdiqlədi. Avropa Şurası Ukrayna prezidentindən razı qalıb. İranla Avropa Birliyi rəsmisi nüvə problemini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Azərbaycan Demokrat Partiyası rəsmi surətdə yeni siyasi xəttini təsdiqləyib. Partiyanın keçirdiyi 9-cu qurultayda üzvlər həm də daha 5 il üçün öz sədrlərini seçib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Demokrat Partiyasından növbəti 5 ildə Sərdar Cəlaloğlu sədrliyi eləyəcək. Yeni sədr ADP-nin mayın 27-də keçirilən qurultayında seçilib. Qurultayda həmçinin sədrin səlahiyyət müddəti 2 ildən 5 ilə kimi uzadılıb və bəzi səlahiyyətləri isə məhdudlaşdırılıb. Bundan başqa partiya bu ilin əvvəlindən tutduğu yeni siyasi xətti rəsmiləşdirib. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu.
Bu siyasi kursun həyata keçirilməsində siyasi diyaloq və konstruktivizmi yolunu tutmasını qəbul elədik. Demokrat Partiyası siyasi kursunu bugün dəyişdi artıq, rəsmən.
Qurultayda çıxış edən Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı və deputat Pənah Hüseyin isə partiyanı iqtidarla diyaloq fikrindən imtina etməyə çağırıblar. Demokratlar isə bunun əleyhinə çıxıblar. Bu il yanvarın 27-də Demokrat Partiyasının Ali Məclisi siyasi yönümü dəyişmək, radikal partiya olmaqdan imtina ilə bağlı qərar qəbul etdi. ADP-nin o vaxtki sədri Rəsul Quliyev və tərəfdarları partiyadan ayrılaraq Açıq Cəmiyyət Partiyasını yaratdılar.
Şahnaz Bəylər qızı. Avropa Şurası Ukraynada prezidentlə baş nazirin erkən parlament seçkilərinin keçirilməsilə bağlı ümumi fikrə gəlməsindən razı qalıb. Parlament seçkiləri ilə bağlı yaranan vəziyyət ölkədə siyasi böhranın getdikcə artmasına səbəb olmuşdu. Şuranın baş katibi Terry Davis deyib ki, bugün o Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və onun siyasi rəqibi sayılan baş nazir Viktor Yanukovic ilə danışıb və onları təbrik edib. Yushchenko deyib ki, artıq ölkədə böhrana son qoyulub və o razılıq verib ki, ölkədə seçkilər sentyabrın 30-unda keçirilsin. Ukraynada siyasi böhran keçən ay yaranmışdı. Prezident fərman vermişdi ki, parlament buraxılsın və yeni seçkilər keçirilsin. Parlamentdə səs çoxluğuna malik Yanukovicin tərəfdarları isə bu fərmana tabi olmurdu. İranla Avropa Birliyi rəsmiləri nüvə problemini müzakirə eləmək üçün gələn həftə görüşəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər. Bir qədər əvvəl isə Nazirliyin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni demişdi ki, görüş təxirə salınıb. Görüş Avropa Birliyinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Komissarı Javier Solano və İranın nüvə məsələləri üzrə rəsmisi Əli Laricani arasında əvvəl də planlaşdırıldığı kimi mayın 31-də olacaq. Hələ ki görüşün harada keçiriləcəyi qərarlaşdırılmayıb, bu arada isə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hüseyni deyib ki, Rusiya ilə bu şəhərdə nüvə zavodunun tikintisinin tamamlaması ilə də bağlı danışıqlar hələ də davam etməkdədir. Əfqan polisi deyir ki, Taliban döyüşçülərlə toqquşmada şənbə günü 2 Əfqan polisi öldürülüb, 10 nəfərsi yaralanıb. Polis rəsmisi deyir ki, taliblər Qəndahar əyalətində polis məntəqəsinə hücum eləyib, bu da silahlı döyüşün başlamasına səbəb olub. Bu arada isə NATO və Birləşmiş Ştatların hərbi qüvvələrindən bildiriblər ki, bugün Taliban və Əl-Qaidənin 2 liderini ölkənin cənubunda və cənub-şərqində tutublar. Rusiya polisi cinsi azlıqların hüququnu müdafiə edən beynəlxalq təşkilatın üzvünü həbs eləyib. Polis həm də bugün cinsi azlıqların Moskva miliyası qarşısında nümayiş keçirmələrinə mane olub. Millətçilər isə həmin vaxtda azlıqları ölüm deyərək nümayiş edənləri döyüblər. Polis 20-yə yaxın nümayişçini, o cümlədən hökumətin qadağa etdiyi qeyparadın təşkilatçısı Nikolay Alekseyevi, Başqırdıstan Dövlət Məclisinin deputatı Edvard Murzini, Britaniya vətəndaşı Peter Tetchel, Alman deputat Volker Beck və Avropa Parlamentinin İtaliyalı üzvü Marco Capattonu tutub. Moskva meri Yuri Lyushkov isə bir qədər əvvəl qeydlərin keçirmək istədiyi nümayişi şeytani əmil adlandıraraq onun keçirilməsinə icazə verməmişdi. Cinsi azlıqlara qarşı dözümsüzlük Rusiyada Qərbi Avropa ilə müqayisədə həm güclü, həm də geniş yayılıb. İraqda daha 8 Amerika əskəri öldürüb, məlumatı Amerikanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bununla bu ay həlak olan əskərlərin sayı 100-ü keçib. Ümumiyyətlə, bu ilin may ayı İraq müharibəsi başlanan bəri Amerika ordusu üçün ən ağır ay olub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Senzada çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı isə saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz iz və tanınmışlar verilişləri ilə davam etməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tanınmışlar.
Yanvar 1990-cı ildə mən namaz qılmağa başlamışam. mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmayıb.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savyet Avropa. Bir Avropalı.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Qalaya bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə püftəmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox.
Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harda olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıçı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov, Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşməyirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdim. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən keçdim dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdi ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yani bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və алданmış kimi özünü hiss eləyir.
Остав Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmağa olsa saydım. Daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə ürəyi partladı, öldü. Yəni, ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq Romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o müzeyaları. Neçə ildir mən Moskvada yaşam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədovada ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyin qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan. Ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı olacaq.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağını bayrağını kaldırmasına Mustafa Kemal iştirak eledi. Ama Sovet Azerbaycan'ın bayrağı kaldırılırdı onda. Bunu diyen yoktu. Bunu bilirler ama demirler.
Bitmek bilmeyen mektup. Doktor Neriman'ın 81 yıl önce oğluna yazdığı yarımçıq mektubu 81 yıl sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi ve Azadlık Radyosu'na yüreğini açtı.
İndiki dövrə baxanda görürüm ki, yox, o mektup bitmiyor.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardı olmuşdu. Yəni, o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial demokrat üçün başlayıb, sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Deyəsə, bilirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Baku, tavariş Nərimanov.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışam.
Наш Чингис как арбуз. Сверху зелёный, а внутри красный.
Нәриман Нәрмановын oğluna bitməmiş məktubuna. Москва, 28 yanvar 1925-ci il.
Советский Азербайджан образцом для всего угнетённого Востока.
Мен мәхәммин узал гөрән oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlərdə, Ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunlar hamısı savacılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir bunların birini Zen ihlas edib, birini Pistan ihlas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə bu tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyəyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Dediyim mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür, yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisələrində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt, misal üçün, qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Amma fərq nədədir? Fərq odadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəli qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadir kimi o daha əsasıdır. Təəssüf ki, yəni, Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin kənarında mühacir qalmasın, daxilimizdə bilavasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədi ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz. Bir-birimizi qıra-qıra irəliləsək, dövləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, dövləti itirə bilərik biz. Onsuz da dövləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub, 50% bəxşiş olundu. Bizə müstəqilliyə bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç kür qəbul eləmirlər onu.
verdiği imkandan istifade ederek bugün Azerbaycan tarihinin en büyük günü olan 28 Mayıs'ta sizlere hitap ederim.
Ne var ne var? Hakimiyet davasıdır. Ve birbirini kırırlar. Ve birbirimizi kırırız.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirden bir şekilde verdi. Aynı zamanda o zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edildi.
Çingiz Bey, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nədir çatdırasan? Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim Sararıxanada. Balam, gəlin, alaq göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmadı. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turgut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Tanınmışlar.
Tanınmışların növbəti qonağı özünün dediyi kimi uşaqlıqdan mütaliəyə meyilli adamdır. İdman və oyunların intellekt tələb edən sahəsinə daha çox üstünlük verib. Məktəb illərində kim, harda, nə vaxt komandasının kapitanı olub. Birinci dərəcəli şahmatçıdır. 17 yaşından sonra isə əsas vaxtını İslam dininə və onun elmi araşdırmasına sərf edib. Bir neçə ali təhsili var, fəlsəfə elmləri namizədidir. Hazırda Ordin Azadlığı Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, ölkədə nəşr olunan dəyərlər, Sennasti qəzetinin baş redaktorudur. Belə eləmək İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. İlqar bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah'a, elhamdülillah.
Niyə dini sahəyə aid olan, yəni səhv edəmirəmsə, dini etiqad və vicdan azadlığı təşkilatını yaratdınız?
Bu, demək olar ki, dövrümüzün ağır durumu ilə bağlıdır və ümumiyyətlə, məndən əgər bir 10 il əvvəl soruşsaydılar ki, belə bir qurum yaranacaq və biz insan haqları fəaliyyəti ilə məşğul olacaq və vicdan azadlığı mövzusu ilə bir mənalı olaraq gündəlik məşğul olacaq, yəni ki, təəccüblənərdik. İlk öncə onu istərdim deyib ki, mən özümü ümumiyyətlə, akademik müstəvidə və sırf elmi araşdırmalarda həmişə görmüşəm və həyatımın yarıdan çoxunu buna sərfləmişəm. Və xarici ölkələrdə, istər şərq, istər qərb ölkələrində müəyyən elmi araşdırmalarımı, akademik araşdırmalarımı yekunlaşdırıb döndükdən sonra İçəri Şəhər Cümə Məcidinin imamı seçildim. İmam olaraq, imam cəmaat olaraq seçdi bizi və artıq bir tam yeni bir situasiya yarandı. Müstəqil bir icma, artıq 2000-ə yaxın icma üzvü və bunların böyük əksəriyyəti savadlı, intellektual insanlar, bir çoxları ən azı iki dilli insanlardır. Bir 25%-ə qədər icmanın akademik dərəcələri olmuş insanlardır. Maraqlı yeni bir fenomen yarandı və cümə günü söhbətlərimiz, cümə günü xutbələrimizdən başlayaraq sonradan İslam maarifçiliyi ilə bağlı bir proqram yaratdıq və demək olar ki, bu 6 il, 7 il ərzində artıq 7000-ə qədər insan buradakı İslamla bağlı, bilgilərlə bağlı kurslarda, bu seminarlardan iştirak edib keçmişdi. Və yəni ki, bu belə də davam edəcəkdir. Yəni, İslam maarifi proqramını sonradan yəqin ki, İslam maarifçiliyi akademiyasına keçirmək planlarımız var idi. Amma ortalığa problemlər çıxdı. Birdən-birə aydın oldu ki, ölkədə müsəlman xanımların, inancılı xanımların pasport alma, şəxsiyyət vəsiqəsi alma imkanları yoxdur. Nəticə olaraq bütün hüquqlardan məhrum olurlar. Və bunun ətrafında 99-dan başlayaraq müəyyən müdafiə işləri görməyə başladıq. Müdafiəyə başladıqda gördük ki, inanclı kəsimi müdafiə etməyə hamı hazır deyil. Və artıq 2000-dən başlayaraq gördük ki, tək hicab problemi deyil. Ölkədə kifayət qədər vicdan azadlığı ilə bağlı, din azadlığı ilə bağlı problemlər var. Ona görə İçəri Şəhər Cümə Məcidi İmam Cəmaatlığı ilə bərabər sırf insan haqları fəaliyyəti ilə bağlı fəaliyyətə başladıq. Nəinki ki, Azərbaycanda, Qafqazda ilk belə bir qeyri-hökumət təşkilatı idi ki, sırf vicdan azadlığı ilə bağlı məşğul olmağa başladı. Artıq bu gün jurnalistika ilə də məşğuluq və Dəyərlər adlı bir qəzetimiz çıxır. İki dilli, Azərbaycan və Rus dilli müsəlman kimliyini, intellektual bir İslamı yayan bir qəzetdir və onunla yanaşı, deməli, üç dilli dəyərlər informasiya portalını yaratdıq və hesab edirəm ki, bugün bu dörd istiqamətdə işimiz hamısı davam edir. Yəqin ki, ölkədən çıxma problemimiz həll olduqda il yarım qalıb, yəqin ki, il yarımdan da oyana yəqin ki, bir bəhanə tapmazlar, qeyri qanuni olaraq məni buraxmırlar.
2003-ün oktyabr hadisələri ilə bağlı.
Oktyabr hadisələri, 2003-ün dekabr 1-də həbs olunduq, 4 ay, 2004-ün aprel ayının 2-sində çıxdıq. Ondan sonra da beynəlxalq konferanslara qatıla bildik. Birdən-birə qadağa qoyuldu və ölkədən çıxmağıma yazılıb ki, yəni bu Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən məhdudiyyət var. Elmi və insan haqları müdafiə fəaliyyətimi yerinə yetirmək üçün ciddi bir məhdudiyyətdir.
Məhdudiyyət qoyulana qədər hansı ölkələrdə olmuşsunuz?
Bir çox ölkələrdə mən olmuşam. Ümumiyyətlə hesablasaq, yalnızca 2003-cü ildə, yəni həbsimə qədər 80 saata qədər mən ancaq təyyarədə uçuşlarım olub. Bir çox şərq ölkələrində və bir çox qərb ölkələrində olmuşam. Daha rahat olar söyləyim, harada olmamışam. Və olmaqla yanaşı elmi araşdırmalar da aparıb, orada yaşamaq imkanım olub. Və mən bugün çox yəqinliklə deyə bilərəm ki, əziz dinimizə bir ciddi yönəliş var. Qərbdə.
Azərbaycan dindarı ilə getdiyiniz ölkələrin dindarının necə fərqi var?
Çox ciddi var. Ümumiyyətlə, post-sovet məkanında yaşayan dindarın fenomeni heç yerdə yoxdur. Bu, yeganə fenomendir ki, 70 il ərzində din və dinlə bağlı hər bir şey qadağan oldu, məhv edilib və bir çox insanlar hətta elementar dini məsələlərdən məlumatsızdırlar və bu, bugün də davam edilməkdədir. Ona görə də Azərbaycan dindarı bir çox məsələlərdə daha üstün durumdadır. Niyə? Azərbaycan dindarı araşdırmaqla inancına sahib çıxır və hər bir məsələ ki, dininə aiddir, ona bir yenidən baxışı var və baxır görür ki, bu nə qədər doğrudan da dininə aiddir, bu belki xurafatdırmı? Və hesab edirəm ki, onun baxımından Azərbaycanda intellektual İslamın, elmi İslamın inkişafı çox yüksəkdir. Bu baxımdan ənənəvi müsəlman toplumlarından ciddi fərqlənir Azərbaycan dindarı.
Eydar bəy, dediniz ki, sovet məkanı və oradakı dinin qadağan olunması və s. Bəs onda necə oldu ki, Azərbaycanda siz bu işlərlə məşğul olmağa başladınız? Özü də neçə yaşında?
17 yaşımacan ümumiyyətlə heç bir ciddi, fundamental bilgimiz olmayıb. 20 yanvar hadisəsindən sonra və Qarbaçovun İslam fundamentalizmindən irəli gələn buradakı güyamış təhlükəyə qarşı Rus qoşunlarını, sovet qoşunlarını bura daxil edilməsindən sonra o İslam fundamentalizmi təhlükəsi sözü işidildikdə doğrudan da sual çıxdı ki, bu nədir ki, belə bizi bunu damğalayırlar və hələ heç o bizdə yoxdur. Və mən xatırlayıram ki, 21 yanvar mən namaz qılmağa başlamışam 1990-cı ildə və ondan sonra demək olar ki, heç bir dini ədəbiyyat mövcud deyil idi. Yalnız şərqşünasların yazdığı filan kitablar idi ki, orada çoxlu kifayət gedər İslam'a qarşı viruslar da var və beləcə bir araşdırma dövrünü başladıq. Sonra iqtisadiyyatla bağlı mən təhsil alırdım və o vaxt məni maraqlandıran məsələ bank və faiz məsələsi və İslamda buna olan yanaşma. Elmi iş olaraq faizsiz bank sistemi ilə bağlı araşdırmalara başlayanda mən anladım ki, fundamental araşdırma aparmaq üçün İslam iqtisadiyyatı ilə bağlı, İslam fəlsəfəsini, İslamla bağlı geniş bilgilərə malik olmaq lazımdır. Və beləcə demək olar ki, sırf ilahiyyatla bağlı təhsilimizə başladıq. Ondan sonra İslam fəlsəfəsi ilə bağlı aspiranturada artıq müdafiəmizi etdik. Ondan sonra müxtəlif şərq ölkələrində geniş araşdırmalarımızı yekunlaşdırandan sonra artıq ikinci bir mənim üçün prioritet sahəyə insan haqlarının və onun fəlsəfəsi ilə bağlı, mövzularla bağlı artıq Şərqi Avropada, Varşavada Beynəlxalq İnsan Haqları Məktəbini də bitirdik. Bu günləri fəaliyyətimiz bu iki prioritetdən, bu iki növrədən olaraq qaynaqlanır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti, dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Heydar bəy, o vaxta qədər nə ilə məşğul idiniz? Deyək ki, 17 yaşına qədər.
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, həyatımda nəyə nail olmuşamsa, ilk olaraq valideynlərimə və qardaşım və bacıma borcluyam. Mən evdə ən kiçik övladam. Onların mənə olduğu təsirləri sözsüz ki, əvəz olunmazdı. Mənim hər iki valideynim, atam və anam neft mühəndisləri idilər. Neft Akademiyasının bitiriblər, eyni fakültədə, eyni qrupda oxuyublar. Və bu bir ənənədir bizim ailədə. Mənim qardaşım da həyat yoldaşından birgə həkimdilər. Onlar da eyni qrupda, eyni təhər.
Sizinkilər seçimi ümumiyyətlə institutda eləyirlər.
Mən də həyat yoldaşımla eləcə eyni vaxtı, eyni qrupda, yəni universitet təhsili almışıq. Evdə olan mühit, ziyalı bir mühit. Atam mənim uzun illər boyu Mütəd Abbasovunla birgə Elmlər Akademiyasında akademik araşdırmalarla məşğul olub və bu yeri düşmüşkən deyim ki, mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm və bəlkə də İbrahim oğlu sözü çox qıcıq yaratdığından 2003-dən bu yana mənim bu çox sevdiyim valideynim atam 3 dənə işlindən məhz təbii ki mənə görə təqib olunub çıxarılıb. Həm Milli Elmlər Akademiyasından, həm Neft Akademiyasından, həm də neft şirkətləri ilə bağlı bir ekspert kimi işlərə cəlb olunurdu, bir mütəxəssis kimi və bu çox qəribə bir məsələdir ki, 30-35 ilin neft sahəsinin bir riyazi tətbiqinin mütəxəssisi kimi tanınmış bir insanın Mütəd Abbasov məktəbinin yəni yetirməsilərindən biri olan bir insanın bugünləri mövcud olan hər bir işdən çıxarılması baş verib və o qürurdur əslində bundan ki bu
nə dedi demədi ki üzünaq olsun valideyn, yaxşı bizi
biz valideyn atamla demək olar ki çox az belə şeylər müzakirə edirik amma mən onu bilirəm ki o əslində mənim adımda yəni İbrahim oğlu sözü həmin o Hacı İbrahimin kifayət qədər rolu var və görünür ki o da bu təqiblərə şərik olmalı idi. Bundan əlavə olaraq mənim anam və ana babam Mir Cəfərovlar Azərbaycanın ilk böyük riyaziyyatçılarından olublar və ona görə bizim ailədə riyaziyyatı və fizikanı bilməmək böyük qüsur sayılıb. İndi də belədir. Bütün bunlarla yanaşı sözsüz ki, həyatıma ən böyük təsiri qoyan məsələlərdən biri professional şahmatla məşğul olmağım olub. 5-6 yaşımdan başlayaraq şahmatla məşğul olmuşam. 8 yaşımdan çox professional surətdə məşğul olmuşam. Artıq şahmatda birinci dərəcəyə gəlib çatdıqda valideynlərim mənə çox aydın bir sual verdilər ki, sən müəyyənləşkinən professional şahmatçı olasısan, bir başqa səninlə bağlı işlər görməliyik. Akademik elmi araşdırmalara gedəsisənsə, onda bir başqa məsələlərlə məşğul olmalısan. Mən də elmi araşdırmaları seçdim və bununla da mənim professional şahmat fəaliyyətim yekunlaşdı və qətiyyən peşman deyiləm. Hesab edirəm ki, şahmatda nə almaq mümkün idisə həyatım üçün almışam. Sonradan da dəfən-dəfən olub ki, müxtəlif yarışlarda iştirak eləmişəm, universitet müxtəlif dövrlərdə, beynəlxalq təhsil aldığım müddətlərdə də oxuduğum universitetlərin çempionu olmuşam. Sonuncu yarışım Analitika Az'ın saytının yarışı idi. Mən də orada tanınmış jurnalistlərin, tanınmış dostlarımızın, həmkarlarımızla birgə bir yarış keçdi. Orada sonuncu maliyyətimiz orada olub, ikinci yer tutmuşuq. Üçüncü yeri Kənan Qulzadı tutub, tanınmış yazardı. Yəni ona qayıtmaq istəyirəm ki, həyatımızda bir mənalı olaraq şahmatın çox böyük rolu olub və bugün də övladlarım şahmatla məşğul olurlar.
Neçə övladınız var?
3 övladım var.
2 qız, 1 oğlandır, səhv eləmirəmsə.
Bəli, 2 qız, 1 oğlan. Böyük övladım Məşədi Mehdi, 13 yaşı var. Ondan kiçik qızımın, deməli, 8 yaşı var, Məşədi Hədicə. Hər ikisi şahmatçıdır, artıq dərəcəli şahmatçılardır. Və düşünürəm ki, onların da həyatına bunun böyük təsiri olacaq. Bütün bunlarla yanaşı sözsüz ki, mənim bacım və qardaşımın hər ikisi həkimdir. Onların evdə oxuduğu bütün kitabları ardıcıları ilə mən oxuyurduq və o mühit çox maraqlı bir mühit və bir də mən rus dilində yəni məktəb təhsilim rus dilində olub sözsüz ki bu geniş imkanlar yaradıb müxtəlif ədəbiyyatların mütaliəsi üçün və ən sevdiyim mütaliələrim sözsüz ki Dostoyevski və Tolstoydu onu söyləyim ki həbs günlərim mənə yeni Tolstoyu kəşf etdi.
Həbsdən danışacaq, bu şahmatdan uzaqlaşmamış bir sual verim. Daha çox hansı figura arxalanmışsınız şahmatda?
Oynayanda bütün figurlara əhəmiyyətini verirəm və şahmatın mənə verdiyi ən ciddi məsələ məğlubiyyətdən sınmama. Ümumiyyətlə, idmançının ən böyük uğuru ondadır ki, o məğlub olduqda rəqibinə hörmətlə yanaşmağı bacarır və daha da üzərində işləyib qalib gəlməyi öyrənir.
Həbsxanada daha çox kimə və yaxud nəyə söykənirdiniz, arxalanırdınız?
Ümumiyyətlə, mən bir məsələni özüm üçün həyatda qənaətə gəlmişəm ki, həyatda hər nə varsa çox nisbidir. Və bizim mövcudiyyətimizdə yeganə bir məsələ varsa, o Rəbbimizdir, Allahımızdır. Nə isə onun verdiyi vücudun hesabındayıq. Nə əsiklərimiz varsa, özümüzün nöqsanlarımızın nəticəsidir. Və mən düşünürəm ki, bir çox insanlar o dünyanın hay-küyünə, dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. Ona görə də həbsxana həyatı, mən deyərdim ki, çox yüksək, ruhani bir vücudi vəcd həyatım oldu. Və mən hesab edirəm ki, insanın özünü dərkində həbsxana yolu bir mənalı olaraq ən təsirli vasitələrdən biridir. Ən çox yazı publisistikada verdiyimiz o tövhə o dövrə təsadüfüdür. O dörd aya təsadüfüdür. Ən çox mütaliəmiz o dövrə təsadüfüdür.
Hə, orada Tolstoy, yeni bir Tolstoy kəşf elədiniz.
Bəli, mən orada yeni bir özüm üçün Tolstoy kəşf elədim.
Kimdir o yeni Tolstoy?
Yeni bir Tolstoy əslində vücudi böhran yaşamış bir Tolstoydu. Misal üçün Anna Kareninası ilə bağlı mənim bir tam yeni bir yanaşmam baş verdi. Mənə elə gəlir ki, Anna Karenina əslində bir Rusiyanın faciəsini açır. Və bu bir ayrıca mövzunun söhbətidir.
Yanaşmanızda o yəni özün reislərin üstünə atmır?
Yox, mənim yanaşmamda atmır. Orada bir çox simvolik məsələlər mövcudur. Və yaxud tutaq ki, onun elə Vaskrisenya əsərinə. Orada ilk səhifələrində baharı təsviri. Çox maraqlıdır. Mən düşünürdüm ki, o bahar, mənim bir yazım getdi, para naslaşlası visno, yəni bahardan ləzzət alma vaxtıdır artıq, yazım getdi. Və bunu dostlar mənə sürpriz etdilər. Bu EHA qəzetində, deməli, düz aprelin ikisi çap oldu. Aprelin ikisi də mən həbsdən çıxdım. Və mən düşünürdüm ki, bu yazı mahiyyət olaraq çox az adama aydın olacaq, nədən söhbət gedir. Orada Tolstoy çox gözəl olaraq açıqlayır baharın gəlişini və insanların bu bahara diqqətsiz olmasını. Doğrudan da həbsxanada insan anlayır ki, bahar nə qədər gözəldir və bəlkə də bax, indi biz o baharı heç fərqinə varmırıq azad olarkən, baharın nə qədər gözəl olmasını. Və mənim yadıma gəlir ki, jurnalistikada tanınmış adlardan biri Şahnaz xanım bu yazı ilə bağlı sualı oldu ki, bahar gəlməlidir və bahardan ləzzət alma vaxtıdır. Deyir, bunlar nə demək idi? Bu yalnız bahardan söhbət gedirdi mi? Yoxsa burada bir sətiraltı, ictimai, siyasi filan kontekstlərə də işarə var? Dedim, ümumi məsələdir. Mən düşünürəm ki, artıq qlobal olaraq dünyada, Azərbaycanda da baharın gəlişinə ciddi bir ehtiyac var.
Hər dəm mənə elə gəlir ki, biz kimlərsə, lap elə baharın özünü də qarşılanmağa həvəslə çıxırıq. Amma nə vaxtsa müvaqiyyət yola saldığımızı heç xatırlamırıq. Bəlkə yola salmanın özü də böyük bir belə götürəndə diqqət tələb eləyir.
Sözsüz elədir. İnsanların ən böyük qüsuru ondadır ki, bir çox nemətləri əvvəlində çox həvəslə, çox diqqətlə yanaşır, amma sonra adiləşir onun üçün. O cümlədən bizim istiqlal nemətimiz, bayrağımızın olan neməti, himnimizin olan neməti, dinimizin olan neməti, azanların neməti. Baxın, İllər boyu azan Azərbaycanın fəzasında ucalırdı. Artıq ucalmır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. İlqar bəy, cümə məscidin aldılar sizdən.
2004-cü ilin iyun ayının 30-u mən hesab edirəm ki, müasir Azərbaycan tarixində ciddi faciə günüdür və olan qalmaz cinayətlər baş verdi orada. Və səbəb bir idi. Azərbaycanda yeni bir fenomen ortalığa çıkmış. O İçeri Şəhər Göy Məscidinin dini icması fenomeni. Orada gerçek inanc aktaran insanlar toplaşmıştı ve Təzəpirdə cümə günü 70 yaşlı adam toplaşan vaxtı İçeri Şəhər Göy Məscidində 2 iyul 2004-cü ildə biz sonuncu dəfə orada cümə namazını qılmışıq. 2000-ə qədər insan var idi. Artıq bu bir kulminasiya nöqtəsi idi. 2004 30 iyunda artıq aydın oldu ki, İslamın gerçek mahiyyətini ortalığa qoymaqdan nə qədər irtica narahatdı. İnsanlara sevgini aşılamalıdır din. Meçid bir geriliklə, meçid bir irticayla, qorxuyla yalnızca, ölülərin yığılmasıyla, meçid pulla asatsa olunmalı deyil. Meçid bir mənəviyyat yeridir. Və bunları dəyişə bildik. Azərbaycanda gerçək inancılıq, gerçək dindarlıq fenomenini ortalığa qoyma imkanı oldu. İlk olaraq, mən düşünürəm burada ən böyük hadisələrdən biri, Aşura günü həstə uşaqlara qan vermə mədəniyyətini getirdik. Artıq 2000-də, 2001-də bu bir proqrama çevrildi. Əsmaül Husna proqramına çevrildi. 2003 və 2004-də də bu davam elədi. 2004-dən sonra artıq çox şükürlər olsun ki, bu artıq bunu dövlət səviyyəsində edirlər və biz çox məmnun olduq. Məsələn, əslində bir qan vermək mədəniyyəti icmada yarandı və Azərbaycana keçdi. Uşaqlar üçün mövludlarda bayram keçirtmə. Məscid mövludlar gününə də çevrildi. Uşaqlar bayramlara gəlirdi məscidə, yəni məscidin yanında olan o əlavə otaqlarda uşaq bayramları keçirdirdik.
Bəs bunun üçün vəsaiti hardan alırdınız, əgər dediyiniz kimi orada ödəmələr yox idisə icmada?
Aydındır, bütün bu vəsait icmada olan insanların özünün könüllü iyanələri hesabına baş verir. Bu gün də bunun hesabına biz davam elətdirməkdir.
İlqar bəy, bax deyirsiniz ki, 2000-ə qədər adam idi. Bu 2000-ə qədər adam az deyil. Əgər onların özü hətta bilməyərəkdən belə hansısa təsirə düşsələr, bu təhlükəyə çevrilir. Özü də indiki vaxtda biz mətbuatdan da oxuyuruq ki, bir sıra dövlətlər, istər qonşu dövlətlər, istər Azərbaycanla eyni coğrafi məkanda olmayan dövlətlər məhz dini xətlərlə, dini vasitələrlə Azərbaycana təsir eləmək istəyirlər, Azərbaycanda öz niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Bax, indi o adamlar ki, pul ödəyirdilər, icmada olan adamlar, o pulun da hardan olduğun, hətta könüllü ödəsələr belə, onların o pulunun hardan olduğun dəqiqləşdirmək də mümkün deyil. Ola bilərmi ki, belə bir təhlükənin mövcudluğu nəzərə alınıb sizə qarşı bu addım atılsın? Hər halda fərziyədir, amma aydınlıq gətirmək yaxşı olardı.
Bilirsiniz, fərz çox şeyləri fərz eləmək olar, amma fərzlərlə məncə yaşamalı deyilik. O fərzlə, məsələn, fərz eləmək olar ki, bir gün Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının içinə bir Əl-Qaidadan kimsə qoşular, sabah iki nəfər olar. Bir gün Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu Əl-Qaidanın ruporuna çevirdilər. Yenə də mən onu qayıtmaq istəyirəm ki, biz fərzlərlə deyil, real baş vermiş hadisələrə qiymət verməliyik. Mənim həyatımda, baxın, İranla bağlı, Qərblə bağlı tutmuş, daha-daha ağla gələn və gəlməyən İttihamlar seslənib. Bir qalıb Fidel Castro ilə dostluğumuzdan bağlı ittiham, bir də Marsda gələcəkdə tapılan, məsələn üçün, yaşayan insanlarla ünsiyyətdə bir məsələ. Ona görə də biz bu mövzularda onu bilirik ki, hərəkət edən qatara daş atan çox olar. Siz dediyiniz məsələyə gəldikdə icmamızın hərciləri məsciddə olarkən o qədər az idi ki, o dediyiniz hər hansı məsələyə heç lüzum yaranmırdı. Gələ də mən qayıtmaq istəyirəm bu məsələlərə ki, biz xalqımızın milli azadlıq hərəkatının içindən milli özünü dərkimizi dərk etmişik və bizim üçün bu mübarizə, bu savaş, bu bayraq, bu vətən, bu dövlətçilik, bu istiqlal müqəddəsdir. Ona görə də mən sizin elə o dediyiniz o təhlükələr ki, qırağdan var.
Yox, mən demədim, təhlükə... var. Aydındır. Mən dedim, bu cür əsaslandıra bilərlər.
Hə, o təhlükələrin ümumiyyətlə qarşısını almağın yolu məhz. Gerçək Azərbaycanlı, gerçək milli şuura malik olan inanc kesiminin formalaşmasından keçir.
Bu işlərdən kənar nə ilə məşğul olmağı xoşlayırsınız?
Voleybolu sevirəm, futbolu sevirəm. Ondan əlavə olaraq sözsüz ki, ən mühüm məsələ mütaliyyət. Kinematografiyanın şedevrləri ilə vaxtdaşırı tanış olmaqdır. Ən böyük xoşbəxtliklərimdən biri mənim odur ki, çox az televizora baxıram. Və mən düşünürəm ki, insanların ən qiymətli vaxtını televizor qədər ikinci alan şey yoxdur. Yəni, insanlar öz həyatlarını deyil, kimlərinsə həyatlarını teleseriallarda yaşayırlar. Bu ən böyük faciədir. Xəbərlərə də gəldikdə mən televizoru artıq gecikmiş sayıram. Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq. Yəni ən azı bir 10 dəfə baxırıq ki, vəziyyət nə yerdədir, necədir. Və hətta radiovuzu onlayn rejimdə dinləyirik.
Vəziyyət nə yerdədir?
Vəziyyət hal-hazırda çox pisdir. Tez-tez məhbəs məhkəmə şəkilləri çıxırdı. Bu gün bir məsələ, sabah başqa bir məsələ, yaxud hansı jurnalistin başına bir iş gəlir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmayıb və vətəndaş cəmiyyəti heç vaxt bu qədər təqiblərə məruz qalmayıb və bir mənalı olaraq bugün müəyyənləşir. Biz azad cəmiyyətdə yaşayacaq, ya biz tamamilə bütün irticə qaydaları yaşanan bir toplumda yaşayacaq.
Beləliklə, Tanımışlar Verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Mən Vüqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Dini Ehtiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.